สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาจากคำถามอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบกันเยอะนะฮะนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่มาจากวันก่อนไปบรรยายนะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับห้องสูตรมารวยนั่นเองก็มีคนส่งคำถามมานะครับเป็นคำถามว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ไทยอินสินค้าแบบเนียนๆยังไงบ้างคะนะฮะนะฮะก็เป็นคำถามที่มีคนถามกันเยอะเหมือนกันนะว่าเนี่ยนะต้องหาวิธีไทอินให้มันเนียนๆหน่อยทำอะไรให้มันแบบว่าคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันเนียนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งนักการตลาดก็ชอบอย่างเงี้ยนะคือชอบทำไทอินอะไรใช่ไหมครับนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าให้ฟังนะมันมีการไทอินมีเขามีหลักการอยู่หลายแบบนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะผมก็จะบอกว่าเออเฮ้ยแล้วที่มันเกิดของความคิดเนี่ยว่าทำไมต้องไทอินมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับถ้าเกิดเรามองหลักการก่อนนะครับเราก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่า1เราอยากให้คนเห็นสินค้าของเราใช่ไหมนะฮะแต่คนน่ะไม่อยากเห็นสินค้าของเรานะคือมันหลักการง่ายๆก็คือเราอยากให้คนเห็นสินค้าของเรานะครับแต่คนไม่อยากดูมันนะครับเช่นคนไม่อยากดูโฆษณาคนยังรู้สึกว่าไม่อยากจะรู้จักใช่ไหมฮะเราก็เลยหาวิธีนะครับเอาสินค้าเราไปโผล่ตรงหน้าเขานะครับแม้ว่าเขาจะไม่อยากเห็นซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าเหตุผลที่เราต้องเนียนๆคืออย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะได้เนียนขายเนียนพูดคือจะได้ไม่ประเจิดประเจ้อใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าพูดไปทันทีปุ๊บเดี๋ยวคนหนีใช่ไหมพูดไปแล้วคนหนีพูดไปแล้วเดี๋ยวคนจะปฏิเสธใช่ไหมครับเป็นโฆษณาปุ๊บคนไม่ดูอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่คือหลักการว่าทำไมเขาถึงชอบเนียนๆกันนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้นะฮะถามผมนะว่าผมมีคำแนะนำยังไงผมก็จะบอกว่าเราก็ต้องกลับมาดูก่อนนะครับคือมันคงไม่สามารถที่จะตอบกันแบบเป็นสูตรได้แต่สิ่งที่ทำได้คือเราเข้าใจก่อนว่านะครับปัจจัยที่คนจะเปิดรับดูสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมคืออะไรคือเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าฉันอยากดูเรื่องนี้หรือฉันอยากรู้เรื่องนี้หรือฉันไม่ใช่ว่าแหละฉันไม่แบบหงุดหงิดเวลาที่เธอพูดเรื่องนี้นะครับมันได้คล้ายเหมือนตอนที่เรากำลังเนียนพูดแนะนำเรื่องอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะหรือเรากำลังพยายามที่จะโน้มน้าวใครสักคนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราพูดตรงมากไปมันก็จะรุนแรงถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนียนๆนะครับมีวิธีการปรับนะครับปรับคำพูดหรือปรับวิธีการเล่าเรื่องเพื่อให้มันดูซอฟต์ลงหรือให้มันดูแบบว่าลื่นไหลมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้คนเนี่ยรับฟังได้มากขึ้นใช่ไหมครับบางคนก็เรียกว่าเนี่ยเนียนตำหนิใช่ไหมครับแอบเนียนขายของแอบเนียนวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีคือแบบว่ามันไหลลื่นไปกันด้วยใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกว่ามันขายได้ดีหรอกนะแต่บอกว่าโอเคมันไปด้วยกันได้คำว่าเนียนคือแบบว่ามันไปด้วยกันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาประโยคนี้นะคือเนียนไม่ได้แปลว่าคุณขายได้แต่เนียนคือแค่มันไปกับสถานการณ์นั้นได้ใช่ไหมครับเอาละครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจก่อนของว่าตัวหลักการนะฮะเวลาเราพูดคำว่าเนียนที่ว่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างคือหรือการที่คนจะเปิดรับไอ้สิ่งที่ว่าเนียนเนี่ยคืออะไรนะฮะผมก็มองว่าเอาง่ายๆอย่างแรกเลยนะครับคือตัวคนเนี่ยสนใจในสินค้านั้นหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเกิดว่าคนสนใจในสินค้านั้นเนี่ยเขาก็เกิดแรงต้านน้อยถูกป่ะคือเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับใช่ไหมถูกไหมนะคือถ้าเกิดว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่เขาไม่ได้รู้สึกมีอคติอะไรนะครับไม่ได้มีอคติอะไรไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันพยายามที่จะแบบเหมือนลุกเขามากเกินไปนะครับเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดสินค้านั้นเป็นสินค้าที่เขาคุ้นเคยเป็นสินค้าที่เขาไม่ได้มีความใช่ไหมล่ะไม่ได้มีความรู้สึกเกลียดชังอะไรกับมันก็คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับนะฮะนี่คือเรื่องที่หนึ่งสองความน่าสนใจของตัวสินค้านะครับอันนี้ต่างกันนะฮะเวลาพูดอย่างนี้เวลาเราพูดคำว่าความสนใจในสินค้าคือตัวคนรับสารเนี่ยนะครับเขามีความคิดอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรกับสินค้าแบบนี้เป็นทัศนคติแบบเชิงบวกเชิงลบหรือนิวโชก็คือแบบว่ากลางๆถูกป่ะใช่ไหมครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งสองนะครับตัวสินค้าเองเนี่ยหรือตัวโปรดักต์มันเองเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับคือตัวโปรดักต์มันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหยิบอะไรบางอย่างมาพูดนะครับโดยที่นะครับไม่ได้ทำให้เกิดความ แล้วแบบความตะกิดตะขวงนะครับหรือบางทีคือพูดแล้วแบบทำให้คนรู้สึกแบบตะหงิดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องดึงกับซ้อนคือถ้าเกิดสินค้านี่มันดีน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับเวลาพูดเนี่ยมันก็ดูลื่นหูใช่ไหมฮะมันก็ดูลื่นหูแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าไม่น่าสนใจเนี่ยแล้วคุณพยายามที่จะพูดให้มันน่าสนใจเนี่ยมันก็จะเริ่มลำบากแล้วนะครับนึกง่ายๆว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าสินค้าของเนี่ยนะครับของมันเป็นของที่เรารู้กันว่ามันดีเวลาพูดแนะนำว่ามันดีเนี่ยมันก็ดูเป็นปกติถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าของมันไม่ดีเนี่ยแล้วเราพยายามที่จะยัดเยียดว่ามันดีเนี่ยมันจะเริ่มหงุดหงิดว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องพยายามอวยหรือเชียร์กันขนาดนี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแยกออกนะฮะ1ความสนใจก็คือตัวผู้ฟังเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้ไหมมากน้อยแค่ไหน2คือเขาตัวสินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่ในมุมมองของตัวคนฟังเนี่ยเขามองว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ3คือการนำเสนอก็คือแบบว่าไอ้ตัวคนแนะนำเนี่ยแนะนำยังไงนะครับแนะนำแบบประเจิดประเจ้อแนะนำแบบมีวาทศิลป์แนะนำแบบมีศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่าเวลาคนแนะนำสินค้าแบบเนียนๆเนี่ยมันมีวิธีเช่นแบบว่ามันดูไม่ตั้งใจมันดูไม่ใช่แบบว่าโอ้บังเอิญมาอยู่ที่นี่พอดีเลยคือโอ้โหมันจะไม่บังเอิญได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันดูตั้งใจยิ่งแบบเวลาผมเห็นเดดออดอกเนี่ยโอ้ยบังเอิญเนี่ยนะครับปีพกเลยคุณบังอันนี้มันไม่ใช่บังเอิญนี่คุณตั้งใจเออซึ่งอันนี้แปลว่าอะไรคือเรากำลังไม่โอเคสถานการณ์ใช่ไหมคือสำหรับผมนะผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคำว่าเนียนเนี่ยบางทีมันคือเรื่องความจริงใจนะคือถ้าเกิดว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าที่คุณทำเนี่ยนะครับมันเป็นความจริงใจนะครับมันก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบดูแบบเหมือนจงใจอ่ะนะครับมันคือเหมือนจงใจแต่พยายามบอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันยิ่งตลกอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบหงุดหงิดอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของวิธีการนำเสนอแหละว่านำเสนอแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมส่วนตัวนะเทคนิคของผมนะครับคือผมรู้สึกว่าคำว่าเนียนที่ว่าเนี่ยคือเราก็จริงใจกับคนฟังจริงใจกับคนฟังจริงใจกับคนดูนะครับแต่เราหาวิธีการเอาเรื่องเนี่ยนะครับเอาเรื่องของสินค้าหรือเอาบริการพวกเนี้ยนะครับไปอยู่ในบริบทบางอย่างที่สินค้าเนี่ยมันเข้ากับบริบทนั้นจริงๆมันเข้ากับบริบทนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็สามารถเป็นเนื้อเดียวกับเรื่องที่กำลังพูดอยู่ได้อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะหากคุณกำลังแนะนำเรื่องของพวกแบบว่าซิมคุณก็แนะนำเรื่องของซิมมือถืออย่างเงี้ยเราก็พยายามพูดเรื่องของแพ็กเกจวิธีการดูแลแพ็กเกจมือถือถูกป่ะเราดูแพ็กเกจมือถือคือคนกำลังเฟื่องและแพ็กเกจมือถือปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอ่ยพูดถึงซิมมือถือหรือแพ็กเกจมือถือเนี่ยมันก็เป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่ของเนี่ยมันกำลังคือเรื่องนี้กำลังไปอยู่อะนะมันกำลังเขากำลังพูดเรื่องนี้อยู่มันก็เลยไม่ออกไปจากมันเลยไม่ออกไปจากสาการนั้นใช่ไหมครับนะฮะคุณจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงพวกการทายอินในภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์คือมันไม่ได้รู้สึกประเจิดประเจิดมันดูว่าเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังมันเป็นส่วนหนึ่งของฉากในหนังอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นเฮ้ยทำไมสไปเดอร์แมนต้องไปกินร้านอาหารไทยแล้วสั่งเบียร์ช้างอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคือผมจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าโอเคเนี่ยมันคือแบบเฮ้ยแล้วเราตอนดูเราก็ไม่เอะใจไงเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยคำว่าเนียนมันคือแบบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังเล่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังนำเสนอนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะนำไปสู่การเรื่องของประเด็นความน่ารำคาญนะครับซึ่งมันก็เหมือนกันฮะเวลาต่อให้มันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องที่เล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่าเยอะเกินไปมันก็กลายเป็นความน่ารำคาญถูกป่ะมันนึกง่ายๆครับเหมือนเวลาเราถ้าเกิดใครจำได้จะมีพวกสาการที่แบบว่าคนพยายามเชียร์เพื่อนใช่ไหมบอกว่าแกเนี่ยคนนี้มันดีอย่างไงแล้วสักพักนึงเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรมากป่ะทำไมต้องเชียร์อยู่นั่นน่ะใช่ไหมฮะคือพูดเยอะไปมันก็มีความน่ารำคาญใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่าเนียนปุ๊บเนี่ยมันมีเส้นแบ่งนิดนึงคือว่ามันต้องไม่ให้เยอะเกินไปนะครับเมื่อเยอะเกินไปพูดมากไปลงรายละเอียดมากไปมันก็ดูเป็นความตั้งใจขายถูกไหมฮะนะครับอันนี้ก็หลักการง่ายๆนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการจัดเยียดนั่นเองก็คือคล้ายๆกับคำว่าน่ารำคาญแหละก็คือคุณพยายามพุชมากเกินไปนะครับพยายามที่จะให้มันโผล่มากพยายามที่จะถ่ายพยายามที่จะอะไรเงี้ยคือแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาของนักการตลาดนะคือนักการตลาดเนี่ยเราจะรู้สึกบอกว่านะครับแบบว่าพอเราทำทายอินปุ๊บเนี่ยมันต้องชัดมันต้องเห็นมันต้องประเจิดประเจ้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครจำได้คือแบบมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบมันเขาเรียกว่ามันดู เจิ๊กๆหน่อยอะเจิ๊กๆคือหมายว่ามันเด้งออกมามันจนแบบมันดูแบบบางทีโทษนะฮะอาจจะพูดง่ายๆคือมันดูเสลอดูเสลอมันแบบดูแบบมันดูไม่เข้ากันเลยอะไรเงี้ยมันแล้วมันดูหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็ไม่เนียนถูกป่ะซึ่งพอมันไม่เนียนปุ๊บเนี่ยมันก็ตามมาพร้อมกับคำให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าถอยออกนะครับคือคนไม่ได้คล้อยตามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยนะครับไอ้ปัจจัยพวกเนี้ยมันคือปัจจัยที่มันจะมีผลกับการให้คนรู้สึกคล้อยตามแล้วก็ไหลลื่นนะครับไปกับสิ่งที่มันนำเสนอแล้วก็หากสินค้าของเราจะเข้าไปทายอินเป็นเนียนเนี่ยมันก็ต้องให้มันมีปัจจัยพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันเองนะครับซึ่งที่ผมล่าเป็นวงกลมร่วมกันเนี่ยเพราะว่าผมกำลังบอกนิดนึงว่า5ปัจจัยเนี่ยความสนใจความน่าสนใจการนำเสนอความน่ารำคาญการยัดเยียดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันผูกรวมกันนะคือมันไม่ใช่แบบว่าคุณมีข้อเดียวแล้วจบนะคือมันห้าข้อนี้มันเชื่อมโยงกันและที่หนักกว่าคืออะไรไหมครับคือมันจะมีปัจจัยอื่นๆอีกนะเช่นบริบทเรื่องเวลาบริบทเรื่องของเขากำลังดูอะไรอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องคือเรากำลังไปเนียนกับอะไรเรากำลังไปเนียนกับอะไรไอ้เรื่องนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคือมันจะต้องคิดอะไรมากพอสมควรทีเดียวนะครับในสตอรี่เทลลิ่งนะฮะคือซึ่งตรงนี้ผมก็พอคำถามนี้มาผมก็พยายามคิดนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันนึงผมได้คำตอบที่ดีขึ้นผมก็คงมาอธิบายใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือที่ผมคิดแบบนี้ผมคิดว่าเวลาคุณเนียนต้องถามคุณเนียนกับอะไรคุณเนียนกับอะไรคุณเนียนไปในตอนไหนใช่ไหมฮะแล้วคุณก็จะคิดถึงไอ้ห้าข้อนี้ให้ได้นะครับซึ่งพอพูดแบบนี้ปุ๊บนะผมบอกเลยนะโหมันยากนะโหมันยากนะคือเวลาเราทำให้คนตีเนียนเนี่ยไม่ง่ายนะฮะมันขึ้นอยู่กับจังหวะมันเหมือนแบบคนจะเข้าไปเนี่ยต้องเข้าถูกจังหวะมากๆเข้าผิดจังหวะผิดเลยนะฮะเออร์เลอร์เลยทันทีนะครับซึ่งมันก็เลยกลับไปสู่คำถามสำคัญที่ผมต้องถามบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมต้องพยายามเนียนคำถามก่อนคือไม่คำถามที่ผมชอบถามนักกันนะแล้วทำไมคุณต้องพยายามเนียนทำไมก็บอกแล้วก็คนไม่เคยดูโฆษณานู่นนี่นั่นผมบอกมันมีวิธีอื่นไหมที่ไม่ต้องเนียนขายตรงๆก็ได้อะใช่ไหมฮะคือมันเขาคือสำหรับผมนะผมกลับมาคิดอย่างนี้นะคือเวลาเราชอบบอกว่าเราต้องให้หาวิธีเนียนขายของเพราะคนไม่ชอบฟังการขายของถูกป่ะเราก็ถามกลับว่าแล้วทำยังไงให้การขายของอ่ะมันน่าดูจนคนน่ะอยากดูแม้กระทั่งรู้ว่าไม่ขายของเห็นไหมเนี่ยมันเราต้องคิดกลับสิใช่ไหมฮะมันเหมือนทำไมต้องพยายามทำหนังแล้วพยายามทายอินนะครับแล้วทายอินปุ๊บเนี่ยปัญหาคือบางทีคนก็จำไม่ได้ว่ามันสินค้าอะไรคนก็เห็นไม่ชัดเพราะถ้าเกิดเห็นชัดเกินไปคนก็รำคาญใช่ไหมฮะงั้นทำยังไงให้สินค้ามันน่าสนใจโดดสุดๆไปเลยคุณซึ่งนั่นคือสิ่งที่โฆษณามันทำใช่ไหมฮะคือก็หาวิธีพรีเซนต์ให้มันน่าสนใจไปเลยก็ได้นะฮะไม่ต้องไปเนียนหรอกใช่ไหมครับซึ่งและส่วนตัวผมนะผมกลับพบเลยว่าเมื่อคุณพยายามเนียนนะแล้วคุณไม่ถึงนะอย่าทำเลยสู้ไปขายตรงๆดีกว่านะสู้ไปขายตรงๆดีกว่าแล้วก็ไปขายตรงกับคนที่ใช่เพราะมันถามกลับมาว่าคุณว่าทำไมคนถึงไม่อยากดูโฆษณาคุณถูกไหมฮะก็แปลว่า1เขาไม่อยู่ในโหมดที่เขาอยากฟังเขาไม่อยู่ในโหมดที่เขาอยากรู้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการของการที่คนวางรากตลาดเนี่ยต้องไปเตรียมก่อนว่าทำยังไงให้เขาอยากรู้ไปเตรียมว่าทำยังไงให้เขาเนี่ยมีใช่ไหมล่ะมีความต้องการอยู่แล้วเขาจะได้มาอยากดูสินค้าพวกนี้เป็นต้นใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นมากกว่าผมว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันจะดูง่ายกว่าการไปทำพิธีเนียนซะอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความเห็นของผมนะครับใครจะคิดยังไงอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดวันนึงผมมีคำตอบเรื่องนี้ที่ดีขึ้นผมคงมาอธิบายเพิ่มเติมแต่ความเห็นส่วนตัวผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าเนียนเกิดขึ้นจากยังไงนะครับเกิดขึ้นยังไงแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้างนั่นเองแต่คุณไม่จำเป็นต้องเนียนก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องเนียนคุณลองทำให้มันไม่เนียนเลยก็ได้แต่คุณขายตรงๆอย่างน่าสนใจและขายตรงจุดตรงอินไซต์ของผู้บริโภคผมว่าอันเนี้ยน่าจะมีผลมากกว่าการเนียนซะอีกนะครับนะฮะก็เล่าให้ฟังเลยนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แชร์กันได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคุยกันในเอพิโซดนี้ครับติดตามกันได้เอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ